Galassin.
Galassin. Galassin. Galassin. Galassin.
Galassin.
Galassin. Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku. Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Nikad ne znaš koja će kombinacija reči da te vrati u neku daleku tačku u prošlosti. A kada se reči sklope, to je teleport u deliću sekunde. Mene je ove nedelje, pravo u proleće 93. lansirala ova. U autobusu sam, čiju trasu ne zna niko, ni vozač. Napisala je jedna gospođa dok se, pretpostavljam, autobusom vraćala s posla, taksisti blokirali grad. Onih dana, pre nego što su videli predsednika. Razumela sam je momentalno. Isto sam i ja pošla kući, preko zelenog venca, da tamo uhvatim 56-icu, a uhvatila sam je na železničkoj stanici, gde nestaje, tamo gde staje 51-ica. Nigde ništa nije pisalo, niko ništa nije rekao, pa kako sam znala da odem baš tamo? Nisam znala, nego mi je došlo iz malog mozga. Samo hodaj, negde ćeš da stigneš. Ne insistiraj na detaljima, kao na primer... Gde? Kao 93. Tada sam naučila. U maju 93. moj autobus broj 37 prvi put je promenio trasu, bez objašnjenja. U 3 popodne na 30 stepeni. Neki dan, pošto je gazda poslao pismo preko Drine. Koji gazda? Milošević, hello. Pričamo o 93. I neki dan, pošto Radovan Karadžić nije potpisao ono što se tražilo, da vas sad ne zamaram šta. U nedelji u kojoj se moglo naslutiti da stvari neće izaći na dobro, prilično jasno. Jedino nije bilo jasno meni, ni u nagoveštaju. Kuda to ide 37. Desilo se prvi put i bilo je pomalo zastrašujuće, kao kad vam se ljulja pod nogama, ne znate zašto. I nije nas nikakvo krdo bikova u trku, kao u tesnim ulicama Pamplone, nateralo da promenimo ustaljenu rutu. Ništa slično. A šta jeste? To do kraja nećemo saznati. Sve tog dana u Trgovačkoj ulici u Žarkovu bilo obično, skoro prijatno. Čak sam uhvatila mesto za sedenje pored prozora, naslonila ruku na prašnjavi gumeni diftung u kome, gle čuda, nije ležala mrtva muva i gledala kroz musavo staklo. A onda je majstor napravio manevar. Umesto da kao svakog dana produži pored Žarkovačke trafostanice i ulije se u Požešku, iznenada je zavio u levo i sjurio se ka Čukaričkoj padini. Na okviru prozora spokojan majstorski lakat, među prstima zapaljena cigareta. Levom ovlaš pridržava volan, desnom bira stanicu na radiju. Pepeo leti ka nama, a majstor leti napred. Vozi i ćuti. Mi ćutimo jače. Među saputnicima primećujem lako komešanje. Pogledi malo uplašeni, oči okrugle i nemirne. Srne u kineskim majicama u busu u 3 popodne. Proturaju glavu kroz otvoreni prozor, ne bi li u letu uhvatili neki smisao. Nema ga. Otuda ih šiba vruć vetar i baca pesak u one srneće oči. Stari pesak, zaboravljen na ulici od poslednjeg krpljenja trgovačke, nekad davno. Jedna baba sa zadnje platforme skupi hrabrost pa šapne, ovaj nas sigurno vozi u železnik. Vodi pritom računa da je majstor ne čuje. Ne do Bog da čuje pa da zaustavi vozilo i istera nas između 2 stanice. Ćuti baba. U vazduhu među nama stisnutima ipak neka kao čežnja. Da nam je majstor bar rekao nešto, bez obaveze. Pa reči preko ramena dosta, ali on ćuti kao da nismo tu. Majstorovo je da vozi, a naše da držimo jezik za zubima. Toga se uglavnom i držimo. Tu i tamo jedna tinejdžerka prkosno prevrne očima i preko žvake promrmlja, ovaj stvarno je operisan od mozga. Ubrzo prestaje i šuškanje u autobusu broj 37 koji putuje, đavo bi ga znao kuda. Šta je tu je, govore zauzdani pogledi. Neka, negde će se već stići. Ceo autobus gleda u majstorova leđa kao u egipatski papirus. Pokušava da pročita hijeroglife sa njegove oznojene plečke. Majstorova košulja raskopčana na prsima nadima se od vetra kao jedro. Igra pred očima, nečitka skroz. A uz prozor kod zadnjih vrata stoji mlada žena, sve vreme potpuno nezainteresovana. Cvetna haljina, jače rumenilo i roze nokti. Pored nje neki veseli dasa, nasmejan, kao da je sve u redu i kao da orkestar svira njegovu pesmu. Ti se, komšinice, kako vidim, uopšte ne uzbuđuješ. Možda znaš gde ovaj vozi. Ona ga pogleda hladno i ravnodušno. Što se mene tiče, može da vozi gde hoće. Tu se za nas završava vožnja iz 93. zabeležena baš tada i neposećenju. I šta bi danas trebalo da znači? Da se vraćamo u 90. možda? Ne, ne znači. Nema povratka u 90. i ni u koje druge koje su prošle. Dobro, a zašto ljudi imaju osjećaj da se loše godine stalno vraćaju? Zato što ih vuku sa sobom, sve misleći da ih zle godine prate. Ne, oni ih nose, nesvesni, kao čičak na odeći. Nije se vreme vratilo, nego su ljudi ostali isti. To je problem. Dobrodošli u zemlju čuda.
You and her.
Brzi teleport u 2019. i vesti iz zemlje čuda. Koje sve probleme naš predsednik uspeo da reši za samo nedelju dana, vi ne biste verovali, ali tu sam ja da podsetim. U utorak je okončan protest taksista posle 12 dana blokade centra Beograda. I gde je stvar rešena? U zdanju na Andrićevom vencu, normalno, posle teških razgovora od 2 sata. Zašto ne u ministarstvu saobraćaja, to vam ja ne bih znala reći. Predsednik Vučić je obećao subvencije države kako bi taksi služba bila unapređena. Taksisti rekli, dobro je, čekamo dalji razvoj događaja.
Danas će prestati ti protesti i to će važiti sve do onog momenta dok ne budemo došli do zajedničkog stava da li se propisi sprovode ili ne. Da li će neko biti ugašen ili ne. Naravno da će državna institucija da donese meritorno rješenje o tome.
Ima ovde jedna vrlo pogrešna rečenica, skoro pa strašna, koja glasi dok ne dođemo do zajedničkog stava da li se propisi sprovode ili ne. Šta je sporno u rečenici? Pa da li se propisi sprovode ili ne, to ne može biti predmet stava, to jeste ili nije, činjenica. Pritom je to temeljno pravno pitanje i kamen ugrađen u temelj države, da li se propisi sprovode ili ne. Ali ajde, možda se nezgodna formulacija otela u vreloj atmosferi i slatkoj strepnji pred susret sa predsednikom. Posle susreta, pozitivni utisci. Predstavnik taksista Aleksandar Bijelić.
Imamo poverenja zaista u njega. Uveri nas je da treba da imamo poverenja u institucije. Naravno da u svakom radu, u svakoj instituciji u životu postoje problemi, ali evo, poverovali smo da će to biti tako. Nadamo se da neće izneveriti poverenje koje smo mu ukazali.
Dan pre toga, druga uzbuđenja. U ponedeljak je održana promocija knjige o Beogradu autora Gorana Vesića, koji je tim povodom izjavio Beograd je ljubav i ja verujem u njega. Ispred galerije Progres, gde se promocija održavala, atmosfera nije bila ni izbliza tako lirska. Vesićevu knjigu neko je zapalio, a kada je posle promocije autor u pratnji obezbeđenja izašao na ulicu, okupljeni aktivisti, oko termina su manje više saglasne obe zainteresovane strane, zviždali su i uzvikivali Vesiću lopove. Potom su i pojurili za njim Knez Mihajlovom ulicom. Srpska napredna stranka je najoštrije osudila incident, a oglasio se i predsednik Vučić.
Užasna je slika poslata iz Beograda da vi sprečavate nečiju promociju knjige. I ta knjiga nije o Goranu Vesiću. On ima ne visok nivo popularnosti, ali on pismen čovjek. Ta knjiga je odlično napravljena. Pogledajte, pročitajte knjigu. To je moj savjet onima koji sprečavaju promocije knjiga. Pre nego što spalite sledećeg, pročitajte neku knjigu, ko Boga vas molim.
Nismo mi palili, odgovara Marko Bastać, koji je predvodio aktiviste i poziva policiju da identifikuje osobe koje su fizički nasrnule na građane okupljene ispred galerije. U izjavi za Fonet dodaje da je neverovatna tvrdnja da su aktivisti zapalili knjigu o Beogradu, navodeći ove argumente.
Knjiga nije pod broj 1 u prodaji, pod broj 2 nikome od nas, kao i nekim novinarima, nije bio omogućen ulazak unutra, jer je to privatna promocija, ali s obzirom da je Beba Popović bio unutra, u ovoj situaciji imamo još jedan spin Srpske napredne stranke. Dakle, niko od aktivista juče nije palio knjigu.
Proteklih dana je pred vaskolikom javnošću izronio i bukvalno izronio slučaj Aleksandra Obradovića, radnika Krušika iz Valjeva. Šta je on u stvari uradio? U pravnom smislu još je pod znakom pitanja. Da li je trgovao informacijama ili je uzbunjivač koji je otkrio kriminal u firmi? I kako se desilo da od trenutka hapšenja prošlog meseca pa do pre nekoliko dana niko nije čak ni znao da je u pritvoru? Vladimir Gajić, advokat i odnedavno branilac Obradović. Iz emisije Pravi ugao RTV Vojvodina.
3000 ljudi je zaposleno u Krušiku. 18. septembra je uhapšen. Incidentno, pre 7 dana, se saznalo da je ono što je uhapšen. Razumete? U kojoj meri mi nemamo građansku javnost u Srbiji? Od 3000 ljudi niko nije zucnuo. Inače, je bio vrlo naporan rad da se otkrije prvo kako se on zove. Gde se nalazi? Ko vodi postup? Kako mu se zove advokat? Pa svi su skrivali. Svi su skrivali.
Obradoviću danas ističe 30 dana pritvora i zatvora, inače vraćan u kućni pritvor. Da li je, kako tvrdi tužilac, radi lične koristi prikupljao i otkrivao poslovne tajne fabrike i predao ih stranom državljaninu? Ili je u interesu javnosti ukazao na malverzacije u državnoj firmi koja se bavi proizvodnjom oružja, što je stav advokata? O tome će konačnu reč dati sud. Obradović jeste uzbunjivač, kaže Vladimir Radomirović, glavni odgovorni urednik portala Pištaljka, i on nije imao drugog realnog izbora u nameri da zaštiti javni interes van onog koji je preduzeo, kaže Radomirović.
Ako pogledamo zakon zaštiti uzbunjivača, imamo tri nivoa uzbunjivanja. Unutrašnje, dakle prijavljivanje poslodavcu, spoljašnje nadležnom organu i uzbunjivanje javnosti. Aleksandar Obradović, pretpostavljam, nije mogao da iskoristi unutrašnje uzbunjivanje, jer tamo gde radi, verovatno nije postojala procedura za prijavljivanje. Spoljašnje uzbunjivanje nije dolazilo u obzir, jer on prijavljuje faktički ministra unutrašnjih poslova i sukob interesa u kojem se on nalazio, pošto je firma njegovog oca dobijala poslove od Krušika, tako da nije mogao da prijavi policiji kojim rukovodi ministar unutrašnjih poslova, je ostalo samo uzbunjivanje javnosti.
A tužilaštvo?
Tužilaštvo opet zavisi od policije u istražnom postupku i jasno je da bi sve ovo došlo do ministra unutrašnjih poslova na trenutku.
Ostaje pitanje da li je eventualno Obradović, iznoseći podatke iz poslovanja firme, otkrio i neke bitne tajne i time prekršio zakon. Advokat Vladimir Gajić.
Ono što je eventualno Aleksandar Obradović preneo, radi se o komercijalnim ugovorima. To nije nikakva tajna. Ono o čemu je on eventualno dao podatke, jeste da se radi o poslovima koji su štetni po to preduzeće.
Kako će se ovaj slučaj završiti, višestruko je značajno i u pravnom smislu i političkom i u smislu građanske slobode, da se proveri koje su njene granice i kakvi su i garanti. To je samo jedan slučaj čiji se epilog čeka. Drugi je slučaj misteriozne infekcije koverti na izborima na Kosovu. Da podsjetim, brojanje glasova pristiglih iz centralne Srbije prekinuto je u nedelju zbog sumnje da su koverte zaražene. 12 verifikatora Albanaca završilo je u bolnici, a lekari su rekli da imaju različite reakcije poput povraćanja crvenila lica s vraba. To, međutim, nije rezultat zaraze, kažu analize. Rezultati analiza koje su obavljene u Nacionalnom institutu javnog zdravlja u Prištini pokazali su da nema infektivnog uzroka. Direktor instituta Naser Ramadani.
Testovi su stigli i pokazuju da svi imaju negativne rezultate, nema infekcije i očekuje se da će biti otpušteni u zavisnosti od njihovog stanja. Ostale analize koje se odnose na izvor kontaminacije su stvar vlasti.
Stevan Veselinović, član Centralne izborne komisije, u utorak je izjavio da srpska strana nema nikakvu kontrolu nad glasovima, te ih smatra kompromitovanim. Komisija, kaže Veselinović, glasove dijaspore uzela u proceduru, ne i one iz Centralne Srbije.
Policija uz prisustvo svih onih službi koje su bile sa skafandrima i gas maskama iz te iste prostorije iznela sve kutije sa tim glasovima, dok je koverte koje su stigle centra Srbije ostavila na to isto mesto i zapečatila prostoriju, tako da oni nastavljaju sa obrojanjem svih glasova, izuzev glasova iz centralne Srbije.
Uzu Uzorci koverata poslati su na laboratorijsku analizu u inostranstvo, izjavio je juče za Slobodnu Evropu Artan Grantoli iz državnog tužilaštva, bez preciziranja u koju zemlju. Sačekat će se i ti rezultati, a umeđu vremenu teško je da se ne setite proleća 90. Tada je veliki broj albanskih učenika zatražio pomoć lekara uz tvrdnju da su otrovani. Epilog, komisija u kojoj su bili srpski i albanski lekari ustanovila je da ni kod jednog deteta nije bilo simptoma trovanja. I evo, skoro 30 godina kasnije, ista, da prostite, glupa ideja s implikacijama koje nikad nisu glupe, dok se kao hrlika Evropi i budućnosti. Naš predsednik kaže, sinoć nastupajući na Pinku, da ima pitanje za svet koje će istrajno ponavljati.
Ko je otrovan? Kakvi su to srpski teroristi koji truju ljude preko koverata? One predstave sa onim ljudima u maskama i zaštitnim odelima. To više ni za tačku u cirkusu nije.
A posle kraće pauze nama se jedna vrsta budućnosti vratila. Budućnost Srbije. U nastavku kampanje koja nam je postala bliska po tom imenu, a meni najviše, Aleksandar Vučić je obišao Toplički okrug. Posetio opštinu Blace, obišao radove na putu Blace-Beloljin, najavio nova ulaganja u jedan od najsiromašnijih krajeva Srbije. U Kuršumli je položio kamen temeljac za fabriku namenske industrije, u Kutlovcu obišao poljoprivredno gazdinstvo Milenković, saslušao na što se narod žali, žalio se na put, predsednik odmah pozvao Drobnjaka.
Gde je Drobnjak?
Evo me.
Drobnjak. Koliko treba odavde od Kutlovca gore do glavnog puta? Kako se zove ovo?
Imamo 2 kilometra ravno.
Nije samo 2 kilometra ovo. Mora i ono klizište da se reši ovamo. Kad nismo izginuli.
To je 3 kilometra i 300 metara.
Ti domaćine u metre, ono u pare. Da. Samo da vidim koliko će da otme iz državnu kasu.
3 kilometra i 300 metara.
3 kilometra i 300.
Ali ne ponavljaj 3 puta da bi dodao na cenu. Dakle, znam trikove troba.
Da računa.
Kupuje vreme.
45 miliona. 50 miliona. Klizište srednje.
Znam Drobnjak, ali ovo nije autoput.
10 miliona kilometara. Autoput košta 5
Znamo,
miliona
tamo,
evra.
Tamo ima put, tamo treba samo ono malo klizište da se sredi, ništa dobro, više.
A ovdje ima samo 2 kilometra. Dobro, to 20-25 miliona.
Jeste videli kako vam sa 40 miliona dođe do 20-25 miliona?
Ovo se, kao što vidite, lepo završilo, ali narod navalio asfalt pa asfalt. Kud dobije jedan put u najavi, odmah traži još. Tu je jedan iz naroda naveo priču na poslanike koje su, kaže, pravili put za sebe, to jest do svoje kuće. Na šta se vi, kad čujete, zaprepastite otkud sa to? Kad nastavlja se priča, nije taj sadašnje vlasti, nego iz bivše. E, hvala Bogu, dobra. Sad da vidimo šta će biti s putem. Prilog Tanjuka.
Ovi naši poslanici uradili asfalt do njihove kuće.
Pusti poslanike, šta tebi treba? Pusti sad da ne pričamo.
Do njihove kuće uradili asfalt. Drešnicu. Do njihove kuće uradili
asfalt. A koliki ti je produžetak tamo? Do...
Produžetak ima gore...
Ali nemoj da je do tvoje kuće, nego do svih kuća gore.
Do 2 kilometara. Da se sastavi asfalt.
45.
Ovo samo taksimetar.
Izlažu na gavanje. Nisam obećao... A daću sve od sebe da uradimo do nove godine. I doću za novu godinu da obiđem put.
Lepo je kad se pravi put, lepo je u Vranju i tamo se radi, asfaltira se ulica Vaska Pope u Sobini. Vama možda nije ništa, ali ako su oni koji tamo žive slušali letnji dan do podne o našem trgu i kockama, možemo i mi pola minuta o njihovoj ulici. Meštana je, kaže reporterka, i Bog pogledao što je vreme ovako lepo pa može da se radi. Oni kažu dobro je, a hvala i gradonačelniku. Hvala i građanima, uzvraća gradonačelnik Slobodan Milenković. Znači sklad. Lasno ćemo ako jesmo ljudi. RTV Vranje.
Počinjate ulica nekoliko puta, pa smo mi sami skupljali sredstva, pa smo nasipuvali, pa se to poznalo odugovlači i napokon jedno, hvala Bogu da je, mislim sad, ok, ovo što je sad urađeno.
Zahvaljujući gradonačelniku. Znači svake godine u svako naselje po jedna ulica se reši.
Ja se zahvaljujem meštenima na strpljenju pre svega, jer nije lako gaziti blato, evo sada konačno će da dobiju asfalt i ja se nadam da su zaista srećni i zadovoljni.
Srećni su isto i u železničkom naselju u Popovcu, grad Niš. Došao je kraj septičkim jamama, radi se kanalizacija, a na lice mesta stigao neumorni gradonačelnik Niša Darko Bulatović u beloj košulji, došao direktor JKP Nais Vučić, gle Vučić ali Igor, i on isto u beloj košulji plus sivi sako, došla televizija Belami, sve slikala i objasnila. Kanalizacija, javlja izveštač, stiže posle 50 godina, a meštane pita koliko im je to značajno. Odgovara meštanin Slobodan Stanković.
Pa kako nije značajno? Kad se svaki mjesec dana crpa se septičke jame. Kako nije značajno? Mnogo znači kanalizacija. Jedva smo imali muku prvo sa strujem, pa sa vodom, pa sa kanalizacijom. Na 21. vek. Kakve ulice smo imali, da nije bio gradonačelnik prošle godine da nam nasipe, nismo mogli u čizmama dolazimo do stanice.
Naši građani znaju da pokažu zahvalnost onome ko to zasluži, a kad se pruži prilika, hoće i da postave neko pitanje. Na zboru u Trešnjevici, predsednik opštine Paraćin Saša Paunović razmenjuje informacije s meštanima i odgovara na pitanja. Vesti Paraćin.
Imam pitanje za ambulantu. Znate vi koliko nas košta ta ambulanta kad smo pravili? A sada ona zvrlji ovako, kaže nema kompjuter, nema doktor, nema osoba.
Nema lekara zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, pa zvanično nema.
Ma dobro.
Nema u celoj Srbiji.
Ajde da se žalimo sad, kom da se žalimo, da idemo kod Vučića da se žalimo.
Pa ne može njemu, i on zabranio zapošljavanje.
Ko je zabranio?
Pa,
a čega mi imamo?
U celoj Srbiji je zabranio zapošljavanje u javnom sektoru.
A mi smo imali doktor.
Znači, otišao je u penziju 7 lekara, primljena 2. Gde su 5? Nema.
I evo nas na kraju. Da li je to sve? Ni deseti deo. Radilo se, asfaltiralo i u mesnoj zajednici Trnava, meštani se zahvaljivali jedni drugima za saradnju i ispomoć, a i deca su dobila svojih 5 minuta da se zahvale kome treba. Treba ovim čikama. TV5 Užice.
Zahvaljujem se ovim čikama što su nam uratili asfalt, a bi bio srećan da nam urate kraj asfalta, da mi možemo da idemo lepo biciklama u školu.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune Lebronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Bjelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolov Ivanović Undektetima, Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Carnex kilogram 599,99. Deterđent Ariel 6,6 kg Fresh Box 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album. A muziku.
Novi, na
slobodi. Nikom ne predajem, Bože daj mi juga.
Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se!
Svečano zatvaranje 51. Bemusa, dva najznačajnija hora naših prostora, Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Eko.
Danas u temi emisije govorimo o lokalnim parlamentima u Srbiji, a ja ću vam reći kako mi je ta tema došla u san. U Beogradu je naime juče završeno zasedanje 141. skupštine Interparlamentarne unije. Sve je bilo kako treba i impresivno. Naša skupština je bila domaćin predstavnicima oko 140 zemalja, ugostila oko 70 predsednika parlamenata, kao i više od 700 poslanika. Skup je otvorio predsednik Vučić, koji je rekao da je u Evropi tako nešto bilo moguće organizovati samo u našoj zemlji.
Zato što u svim ostalim zemljama postoje nekakve blokade. Postoje nekakve prepreke za jednu, dve, pet ili deset zemalja. Kod nas u Srbiji nema prepreka za bilo koga od vas iz različitih delova sveta. Iz Severne Amerike, Latinske Amerike, Australije, Okeanije, nama dragih Afrike i Azije. Zato dobrodošli u Srbiju i osjećajte se ovde u Srbiji kao kod svoje kuće.
Dobro, i gde je tu zaplet? Pa nema ga kada je reč o našim vezama sa svetom, Evropom, Australijom i Okeanijom. Spoljne parlamentarne veze su nam za primer. Ali kada dođemo do odnosa nas sa nama, kada bacimo pogled na naš parlamentarni život, tu nastaje problem. Taj život je iznutra i dubinski zahvatila teška korozija neprijateljske komunikacije i političke borbe do istrebljenja, i to se do danas nije popravilo. Deo opozicije izašao iz skupštine na svim nivoima, parlamentarna većina nastavila kao i do tada, da raspravlja tek delom o temama na dnevnom redu, a najradije o odsutnim protivnicima i partijskim agendama. Sve zajedno, to se teško može nazvati zadovoljavajućim parlamentarnim životom. Kako on izgleda na lokalnom nivou, o čemu se ne zna gotovo ništa, o tome govorimo danas na primjeru dva grada, Valjeva i Požege. Ovo će biti prvi deo pregleda skupštinskih zasedanja u lokalu u skorije vreme, jedino ćemo se na početku vratiti 7 godina unazad. Prva slika, Skupština Valjeva, 24. decembra 2012. Šesta i posljednja sednica Skupštine grada pred novu 2013. Na dnevnom redu budžet za nastupajuću godinu, ali osjeća se i duh praznika, pa zašto se vredni odbornici ne bi malo i razonodili? RTV Marš.
Da ugasite mobilne telefone. Gde ode ovaj deda brac? Njemu. Ja mislim da je nama potrebno deda brac. Da nam poželi da nam bude bolje svima. I on ima želju da se obrati nama kratko, bez politike, samo želje, zdravlje, lepotu i ostale stvari. Jeste saglasni?
Može.
Ajmo, ajmo, deda. Jesi isključio i mobilni telefon?
Dobar dan, dobri ljudi. Hvala vam što ste me udostojili da vam se obratim na ovoj vašoj sednici i mislim da ćemo kao grad biti prvi na svetu u kojem se desilo ovako nešto. Želao bih da vas sve pozdravim, da vas pozovem. Znam da među vama ima intelektualnog i svakog drugog kapaciteta da radite na dobrobit građana Valjeva. Želim vam srećnu i uspešnu 2013. godinu. Budite složni i da Valjevo ide napred. Hvala vam svima.
Hvala.
Jeste, ni ja nisam verovala kad sam čula, ali ovo je zaista bilo. I onda počinje diskusija o budžetu, sve ide svojim tokom. U jednom trenutku novinarka sklanja svoj snimač ispred govornika doktora Gvozdenovića, on je sada gradonačelnik. Tada nije bio. On se obraća skupu, vidno uzrujan.
Predsjedniče, ovo je posljednji put kad sam ja za govornicom da neko sklanja mikrofone i koncentraciju mi remeti. Posljednji put dok sam ja za govornicom da vidim da neko skloni mikrofon ispred mene, ja ću ga izjuriti lično napad.
Vrati se na svoje mjesto. Radiću.
Našto ovo prestalo izaziva, sam rekao prošli put za to. Kako je ovo provociranje odbornika?
Molim vas. Pauza, 10 minuta, član 78.
Marš napolje Ološu 1 izgovorio je, kako je zabeležio Blic, zamenik gradonačelnika Dragoljub Krstić, obraćajući se tadašnjoj urednici Radio Patka Dariji Ranković, zašto je opet vest iz arhive nepravosnažno osuđen 2014. sa 120.000 dinara po privatnoj tužbi. Krstić je 2014. podneo ostavku bez obrazloženja i predupredio smenu koju je zatražio 21 odbornik stranaka koalicije na vlasti SNS-a i SPS-a. Njemu je zamereno što je prethodnog leta protivpravno oduzeo apotekarskoj ustanovi službenu Škodu Oktaviju, koju je 2 meseca kasnije vratio gradonačelnik Stanko Tezić, SPS. To su vam šareni staklići iz vitraža, bliske nam lokalne parlamentarne istorije, koja se dešavala posle zasedanja Valjevske skupštine, a o njemu danas govorimo između ostalog. Vratimo se zasedanju da vidimo šta je bilo posle pauze. Novinari su tražili da se njihova predstavnica obrati skupštini, odbornici glasanjem odobrili. Govori urednica Radija 014, Slavica Savić-Vujanac.
Treba da je sramota onog ko misli da je paljevski novinar bilo koji u ovom trenutku Ološ. Mi definitivno i sigurno nećemo odustati od toga da valjevsku javnost informišemo u skladu sa onim što jesu osnovna pravila i postulati novinarstva. Želja nam je da valjevci znaju šta se dešava u ovoj skupštinskoj sali gde se odlučuje o svakom aspektu njihovog života. Ono što će se desiti u narednim minutima jeste da će svoj protest valjevski novinari zbog ovakvog stava i odnosa Valjevske skupštine, dakle predstavnika grada Valjeva, pojedinih, napustiti skupštinsku salu. Hvala na saradnji.
Novinari su napustili salu, a na govornicu izašla poslanica LDP-a Radmila Novaković i izgovorila nešto što će se tokom narednih godina i posle te 2012. mnogo puta ponavljati u skupštinama na različitim nivoima. Rečenicu, šta u ovoj sali više može da se desi?
Želim i moram da izrazim svoju, najblaže rečeno, uznemirenost. Ja sam prestravljena, iskreno da vam kažem. Jer ja više ne znam šta za ovom govornicom mogu da očekujem i šta u ovoj sali više može da se desi. To što se nekome može kazati šta god hoćeš, ne znači da se to sme, da je to u redu, da se na to ima pravo.
Ako vam iz dosadašnjeg toka diskusije eventualno nije do kraja jasno šta su novinari uradili, to jest određena novinarka, te izazvali da ih vlast onako nagradi, to će obrazložiti Ljubomir Bradić iz grupe građana Pobeda Valjevo, iz iste organizacije iz koje je bio gospodin Gvozdenović, koji je sada u SNS-u i na mestu gradonačelnika sada, a koji je pre par minuta pričao kako ga dekoncentriše kad novinarka sklanja diktafon ispred njega. Bradić, dodatno objašnjenje.
Ta novinarka uvek demonstrativno donosi diktafon i uzima ga demonstrativno. To uporno radi kada izlaze odbornici Pobede i odbornici SNS-a. Kakav je to način, kako je to ponašanje? Šta će neko snimati ovde? Šta će pisati? Baš me briga. Niti se mešam, niti bilo ko od nas uređivačku politiku. Ali neću dozvoliti da me niko ometa u radu. i da mi uzima ispred mene diktafon i da mi ga gura ovdje dok moram da se skoncentrišem na ono što ću da kažem.
Za njim izlazi Dragoljub Krstić, zamenik gradonačelnika Valjeva u to vreme, decembra 12. Zašto uopšte pričamo o prošlosti? Zato što ona pomaže da bolje razumemo ovo što je sada ili što će biti. Krstić je u ono vreme jasno video sadašnjost, prozreo tokove istorije, samo je budućnost još bila u magli, budućnost da će podneti ostavku tek godinu i po kasnije.
Žao mi je ljudi koji nisu shvatili da je njihovo vreme prošlo, koji ne razumeju gde ova zemlja ide, gde je došla i gde se danas nalazimo. To je njihov problem. To ćemo komentarisati na drugim mestima.
Gran finale ovog isečka našeg parlamentarnog života pripada doktoru Slobodanu Gvozdenoviću, tadašnjem članu GG Pobeda, sadašnjem gradonačelniku. Molim da vrlo pažljivo, ponavljam, vrlo pažljivo slušate poslednju rečenicu. To vam je nešto izuzetno važno.
Javio sam se po poslovniku i bio prekinut ovde šetnjom novinara, što ja neću kao odbornik tolerisati, ni u budući. I ne mislim da Srbija mora da bude nužno demokratsko društvo, ono mora bude efikasno društvo, a ne nužno demokratsko.
Ovo podvlačimo flomasterom. Ne mislim da Srbija mora da bude nužno demokratsko društvo, ona mora da bude efikasno društvo. Autor Slobodan Gvozdenović. Idemo dalje. Sledi druga slika na kojoj se vidi kako se krune naše skupštine i to na naše oči. Grad Požega, takođe mesec decembar kao maločas, samo 6 godina kasnije. Sednicu Skupštine opština Požega, održanu 20. decembra 2018. obeležio je neveseo čin. Uz obrazloženje da se već 2,5 godine u Skupštini sprovodi nasilje nad pravom i demokratijom, odbornici opozicije napustili su skupštinsko zasedanje. Da bude sazvano sa 30 tačaka dnevnog reda, za drugi dan Svetog Nikole, najveće slave u Srba, to je nešto što se u opštini Požega nije desilo nikad pre, rekla je Gordana Stević, odbornica grupe Zajedno za Požegu. Usto, da ispred ulaza u skupštinsku salu bude dovedeno privatno obezbeđenje, i to je nečuveno, rekla je.
Već 2,5 godine odbornici opozicije svakim svojim pitanjem, predlogom i konstatacijom nailaze samo na uvrede, vređanje porodica, omalovažavanje, blaćenje, a da ne pominjem društvene mreže gde se iza lažnih profila kriju najviši funkcioneri ove skupštine.
Klima u Skupštini Požege je takva da je svaki normalan oblik rada praktično nemoguć. Tim rečima su poslanici opozicije obrazlagali svoju odluku da napuste Skupštinu. Mogli smo izaći i ranije, ali sada se čaša prelila, poručila je poslanica Dveri Gordana Marinović-Savović. Napuštanje poslednje sednice u 2018. dodala je ne znači da odbornici opozicije neće učestvovati u radu Skupštine naredne godine.
Opozicija imala uslove da ovo uradi još pre 2 godine. Od početka ovog saziva ništa bolje nije bilo na ovim skupštinama. Zašto nismo to uradili? Upravo smo želeli da ostanemo i ukažemo na sve ono što radi ova i ovakva opštinska vlast. Dalje zaista nema smisla niti svrhe, jer bilo kakav argument da ovde iznesete, vi dobijate samo uvrede, jedan rečnik koji je degradirajući i omalovažavajući. Sada kada je to sve prešlo zaista svaku meru, mi ne želimo više da učestvujemo u ovom i ovakvom radu.
Ulazak na sednicu bio je zabranjen članovima udruženja Inicijativa za Požegu, pa su se oni tim povodom okupili ispred skupštinske sale. Aleksandar Divović iz Inicijative.
Predsednica Skupštine opštine je odbila naš zahtev sa obrazloženjem da ne postoje tehničke mogućnosti za današnje prisustvo sednici i da možemo da se informišemo o svemu što nas zanima u odloženom televizijskom prenosu. Evo, mi smo danas doneli stolice da obezbedimo tehničke mogućnosti. Međutim, ovde prisutno privatno obezbeđenje koje nas je sprečilo da uđemo u skupštinu, koje je angažovao privatno obezbeđenje, od čijih para su plaćeni i šta danas radi policija koja je takođe plaćena iz budžeta i zadužena da obezbeđuje ovakve skupove, to ćemo naknadno ustanoviti.
Divoviću je odgovorio tadašnji predsednik opštine Požega, dr. Milan Božić, rekavši da prisustvo privatnog obezbeđenja zakonski nije sporno. To pod jedan, a pod dva, da je opozicija samo želela unapred da prekine sednicu i ništa drugo.
Policija više po zakonu ne obezbeđuje, nego mi angažamo naravno po zakonu obezbeđenje koje imaju licence, certifikate, tako da huligani su ostali sa one strane skupštine, a u skupštini su bili jedan deo su bili kriminalci, slobodno možemo reći tako. Jer ne možete kriminalca drugče da nazovete, osim tim pravim imenom da ljudi znaju.
Samo 6 meseci kasnije, gospodin Božić, koji je tako srčano žigosao negativne pojave, više nije bio prvi čovek Požege, smenilo ga, uz obrazloženje da su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja, Skupština opštine Požega razrešila je dužnosti predsednika opštine Milana Božića i predsednicu Skupštine Zoricu Mitrović. Bilo je to dan pred Vidovdan, 27. juna ove godine. Požega je istog dana dobila i političku prinovu, najmlađeg predsednika opštine u Srbiji. Izabran je mladi svež kao ruža, diplomirani ekonomista Đorđe Nikitović, 25 godinica star. O njemu se pisalo da se zaposlio oko 2 godine pre srećnog uspenja na požeški tron i da mu je prvi radni odnos bio zapravo u opštini Požega. Blic je razgovarao sa nekoliko odbornika i SNS i opozicije i niko od njih, kako kažu, nije mogao da se seti koje mu je bilo prvo zanimanje. Mislim nešto kao mesto savetnika, ali selili su ga iz kancelarije u kancelariju. Onda je bila sistematizacija u opštini i on je postao koordinator u odelenju za investicije, rekao je jedan odbornik za Blic, a povodom nameštenja, evo šta je rekao, novi, mladi gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, Đorđe Nikitović.
Pripala mi je velika čast i obaveza koju ću prihvatiti sa najvećom odgovornošću i željom da timskim radom postignemo najbolje rezultate za našu opštinu na svim poljima. Trudit ću se da politika predsednika Aleksandra Vučića, koja insistira na stalnom radu i napretku, na hitnom rešavanju svih problema, a sve u cilju boljeg života građana Požege, bude što više primenjenija u našoj opštini. Želim da naš tim sarađuje sa svima koji imaju dobru ideju za našu opštinu, svaki predlog je jako dobro došao, ali i osnovana kritika.
Odbornici opozicije koji su bili u bojkotu od decembra 2018. došli su na ovu sednicu juna 2019. samo da bi glasali za smenu predsednika opštine. Smenu je inače, kao što je logično, izglasala većina, to jest vlast, a većinu su opozicione kolege podsjetile na to šta su im tokom zajedničkog života u Skupštini govorili. Gordana Stević.
Jedini cilj našeg dolaska danas na Skupštinu jeste izglasavanje razrešenja, odnosno nepoverenja predsednici Skupštine i predsedniku opštine. Naš stav je da je i opštinsko veće i svi odbornici pozicije su u obavezi danas da podnesu ostavke, jer su sve vreme, 3 godine, znali i podržavali sve radnje zbog kojih danas smenjuju ovo rukovodstvo.
A najdirektnije podsjećanje na ono što je u Skupštini Požege izgovarano pre smene rukovodstva stiglo je od Svetlane Milinski. U prethodne 3 godine, rekla je, imala sam utisak kao da sam u sobi sa iskrivljenim ogledalima, jer je sve bilo izvrnuto i izvan realnosti. I sad pravite još jedan obrt. Glasali ste za odluke koje nisu bile u skladu sa pravom, jer je takav bio nalog. Sad smenjujete one koje ste podržavali i sad treba svi da se izljubimo kao da ništa nije bilo. Tako tipično za kompletan politički život, dodala bih ja, život koji uz jak želudac traži i jaku koncentraciju da bi čovek mogao da prati bar deo zamršenih političkih niti. Televizija Požega.
Isti vi, isti oni odbornici koji su se smejali, koji su podržavali taj govor mržnje i sve ono što se ovde dešavalo, tolike uvrede, toliku bahatost, toliku oholost, sad mi svi treba da se izljubimo, izgrlimo, ljudi, mi smo vas molili, mi smo vas samo ubuđivali, molili smo vas za ove govornice da ne glasate za određene odluke, jer nisu u skladu sa zakonom. Govorili smo, vi ćete nositi teret dizanja bahatosti. Ne. Ta količina bahatosti je prevazišla odavno svakome. Da ponovi, ovo hoće je okupiralo požar i okupiralo i vazduh, i ljude, i svaku ulicu, svaku ruku na ulici, svaku odluku i sve vas.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
It's time we'll return for something new. That means you too.